หลอนตามสั่งออนพอดแคสต์ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับทุกคนครับกลับเข้าสู่ช่วงหลอนตามสั่งกันเช่นเคยครับอยู่กับผม1 1LC ครับเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของกฎในการกลับไปเยี่ยมย่านุ่นที่จังหวัดอ่างทองครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยผมต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่ามันอาจจะคล้ายๆกับพวก Rule of Holder ที่เหมือนกับเรื่องของกฎของการรอศาลากฎในการลาสิกขากฎในการกักตัวแต่จริงๆแล้วครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์สยองขวัญจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งครับที่ส่งเรื่องราวความสยองขวัญเข้ามาในเพจ Facebook 1LC บอกว่าเขานั้นเนี่ยก็มีเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดอ่างทองครับก่อนจะเข้าไปชมรับฟังกันเนี่ยผมต้องบอกทุกคนก่อนเลยนะครับว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องราวเรื่องนี้ครับถูกส่งมาจากคุณละพีพันธ์เขาเนี่ยเล่าให้ผมฟังครับว่าหลังจากที่ได้ฟังพวกเรื่องราวแปลกๆเกี่ยวกับกฎในการรอศาลากฎในการลาสิกขาอะไรต่างๆนี้นั้นมันก็ทำให้ตัวของเขาเนี่ยนึกถึงเรื่องราวเรื่องหนึ่งครับที่ลุงเนี่ยเคยเล่าให้ฟังครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยลุงกับตัวของเขาก็ไปเจอเรื่องราวแปลกๆเกี่ยวกับกฎบางอย่างที่ตอนไปเยี่ยมย่าที่จังหวัดอ่างทองด้วยครั้งหนึ่งครับคราวนั้นก็ไปลบเล่าให้ลุงเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งครับเพื่อที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยให้ทุกคนได้รับฟังกันนั่นเองผมต้องพาทุกคนนั้นย้อนกลับไปหลาย10ปีเลยครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ตัวของคุณละพีพันธ์นะครับบอกว่าในช่วงวันนั้นเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ก็เลยมีการชวนลุงว่าไหนๆเราหยุดทั้งทีแล้วเนี่ยอยากจะไปเยี่ยมญาติที่อยู่จังหวัดอ่างทองลิเกินลุงก็เห็นด้วยครับลุงก็มาอยู่ที่นี่ได้หลายปีเหมือนกันนานๆจะได้กลับบ้านสักปีหน2หนก็เลยคุยกับหลานคนนี้ครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวหยุดสุดสัปดาห์นี้เนี่ยเรากลับไปหาญาติที่จังหวัดอ่างทองกันดีกว่าตอนนั้นเนี่ยลุงก็กดโทรศัพท์ให้ตัวของเขานั้นคุยกับย่าเลยครับก็โทรไปหาย่าครับถามย่าว่าย่าย่านุ่นครับพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปเยี่ยมย่าที่บ้านนะย่าอยู่บ้านไหมตอนนั้นเนี่ยย่าก็พูดตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นครับพูดประมาณว่าแบบอยู่จะหลานหลานจะพาเพื่อนมาเยี่ยมบ้านด้วยก็ได้นะแต่บ้านย่าเนี่ยคงจะไม่พอนอนมันแคบไปตอนนั้นเนี่ยก็เขาก็ตอบโอเคกับย่าไปครับบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปหานะยังไงแล้วเนี่ยย่าอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวผมจะซื้อไปฝากย่าก็ตอบมาว่าไม่เป็นไรหนูหลังจากนั้นครับตัวเขาก็ยื่นโทรศัพท์เนี่ยให้กับลุงได้คุยต่อลุงก็คุยสารทุกข์สุขดิบอะไรกันไปจนเหมือนกับว่าคุยกันไปนานพอสมควรครับเขาเองเนี่ยก็เริ่มสงสัยแล้วว่าทำไมจะต้องคุยอะไรกันนานขนาดนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปหาย่าอยู่แล้วค่อยคุยกันทีเดียวเลยก็ได้นี่เขาเองเนี่ยก็สะกิดลุงครับบอกให้ลุงนั้นวางสายสักทีเดี๋ยวจะได้ไปเก็บข้าวเก็บของเตรียมตัวออกเดินทางกับมันพรุ่งนี้กันลุงเนี่ยก็ไม่ยอมวางสายครับลุงก็บอกว่าเดี๋ยวย่าจะพูดอะไรบางอย่างที่สำคัญแป๊บนึงเขาเนี่ยก็นั่งอยู่ใกล้ๆลุงครับแล้วก็เอาหูเนี่ยเงียบฟังสิ่งที่ย่ากำลังจะพูดปรากฏว่าย่าก็พูดประมาณว่าถ้าเกิดพวกหนูเดินทางกันมาในตอนกลางคืนเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยให้จอดรถพักกันอย่าขับรถมาตอนกลางคืนกันมันอันตรายอีกอย่างถ้าเกิดว่ามากันแล้วเนี่ยจะมีทางโค้งหนึ่งมันจะมีเหมือนกับสารไม้เก่าๆตั้งอยู่ให้พวกหนูบีบแต่ใส่สารนี้กันด้วยแต่ถ้าเกิดว่าหนูลืมบีบให้วนรถกลับไปใหม่แล้วก็กลับมาบีบอีกครั้งนึงอันนี้สำคัญมากเลยคืออย่าลืมนะถ้าเกิดผ่านทางโค้งนี้แล้วเจอสารเนี่ยต้องบีบแต่อีกอย่างนึงคือในระหว่างทางที่ขับรถมาและบังเอิญเจอชายคนนึงที่ยืนอยู่ริมถนนนุ่งผ้าขาวม้าไม่ใส่เสื้ออย่าไปมองเขาเด็ดขาดไม่ว่าพวกหนูเนี่ยจะเห็นว่าเขายืนตรงนี้ขับผ่านเขาไปแล้วก็เจออีกทีทำเป็นไม่สนใจอย่าไปทักเขาเขาอาจจะยืนอยู่ทุกโค้งเลยก็ตามอย่าเผลอไปทักเขาล่ะไม่งั้นเนี่ยซวยแน่นอนเคยมีคนหนึ่งที่เขาไปทักแล้วปรากฏว่าโดนชายคนนี้เนี่ยตามไปตลอดชีวิตเลยตอนนั้นลุงก็ฟังที่ย่าพูดครับแล้วก็เหมือนกับจะคิดในใจประมาณว่าย่ากำลังจะเล่นอะไรวะเนี่ยหรือพวกเราเนี่ยโดนย่าแกล้งแล้วก็โดนย่าหลอกแล้วหรือเปล่าย่าก็พูดเสียงดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับบอกว่าถ้าพวกหนูเห็นว่ามีคนกำลังวิ่งตามรถมาด้วยความเร็วเนี่ยห้ามเร่งเครื่องหนีโดยเด็ดขาดขับไปเฉยๆอย่าเร่งเครื่องหนีเขาเพราะว่ายิ่งเร่งเท่าไหร่เนี่ยเขาจะยิ่งวิ่งเร็วตามเท่านั้นยิ่งขับเร็วมันจะยิ่งอันตรายเส้นทางที่จะมาบ้านเรานั้นมันเป็นเขาเป็นอะไรต่างๆอย่าใช้ความเร็วโดยเด็ดขาดเดี๋ยวสักพักเนี่ยเขาก็จะหายไป หลังจากนั้นครับลุงก็งงๆอีกครับสิ่งที่ย่าพูดมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกฎเป็นข้ออะไรแบบนี้ให้เขาทำลุงเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจหรอกครับลุงบอกว่าอ๋อโอเคครับครับครับได้ครับได้เดี๋ยวผมจะขับรถดีๆครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับไปเรื่อยๆไม่รีบไม่รีบหลังจากนั้นเนี่ยคุยเสร็จก็วางสายไปครับเขาเนี่ยก็พาลุงไปเก็บข้าวเก็บของครับเก็บของเสร็จก็พากันมานั่งดูทีวีต่อพอนั่งดูทีวีได้สักพักหนึ่งครับก็มีเสียงโทรศัพท์เนี่ยดังขึ้นมาปรากฏว่าปลายทางก็คือเบอร์ของย่านั่นแหละครับที่เพิ่งจะคุยกันเสร็จเมื่อไม่นานนี้เขาก็คิดในใจครับว่าย่าจะโทรกลับมาทำไมอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็ได้คุยกันแล้วคราวนี้ครับตัวเขาเนี่ยเป็นคนรับสายเองกับมือตอนรับสายเนี่ยก็ได้ยินเสียงของย่านะครับพูดขึ้นมาประมาณว่าเออลืมบอกไปพวกเองอย่าไปแผ่เมตตาให้เขาเด็ดขาดล่ะจำเอาไว้ยิ่งแผ่มากขึ้นมากขึ้นผีเนี่ยมันจะยิ่งมาให้เห็นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมถ้าพวกหนูขับรถกันไปจนถึงเวลาตีสามยังไม่เจอโรงแรมให้เป็นนอนตามพวกโปงพวกปั๊มที่เปิดไฟสว่างตลอดนะแล้วก็อย่าลืมติดเครื่องทิ้งไว้ด้วยล่ะเขาเองก็ตอบย่าไปครับว่าอ๋อครับครับครับย่าก็พูดสวนขึ้นมาครับว่าเอ้าหลานเองเหรอย่าก็คิดว่าย่าคุยกับลุงอยู่นะเนี่ยมาไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ฟังไว้ให้ดีบอกลุงด้วยว่าถ้าเกิดจะนอนเนี่ยอย่าไปจอดนอนในเขตภูเขาให้ออกไปนอนข้างนอกให้มันพ้นเขตป่าเขตภูเขาไปก่อนค่อยไปจอดนอนกันแต่อย่าลืมล่ะห้ามขับรถหลังจากช่วงเวลาตีสามโดยเด็ดขาดหลังจากที่ย่าพูดจบครับย่าก็รีบวางสายไปเขายังไม่ทันได้ตอบครับอะไรกับย่าไปเลยครับเหมือนกับว่าสายของย่าเนี่ยจะถูกตัดไปในระหว่างที่ย่าก็กำลังพูดไม่จบคล้ายๆกับว่าเงินโทรศัพท์ของย่าเนี่ยมันน่าจะหมดครับก็เลยถูกสายตัดไปตอนนั้นเนี่ยลุงก็จดกดทุกอย่างไว้ในกระดาษอย่างจริงจังเฉยเลยครับเขาเองก็งงหนักกว่าเดิมอีกครับว่าลุงเนี่ยจะจดทำไมพวกกฎแปลกๆที่ย่าพูดเขาเองก็เลยบอกกับลุงครับว่าเมื่อกี้ย่าโทรบอกว่าอย่าไปนอนในที่โป่งที่ป่าภูเขานะให้ไปนอนตามปุ้งตังปั๊มที่อยู่นอกเขตภูเขาลุงก็หันหน้ามามองเขาทีหนึ่งครับแล้วก็ก้มหน้าไปเขียนกฎนั้นเพิ่มเติมต่อเขียนไปเนี่ยลุงก็บ่นพึมพำไปครับว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากเลยไม่รู้ทำไมว่าต้องมีกฎอะไรแบบนี้ด้วยซึ่งเขาเองเนี่ยบอกว่าลุงเขานะครับไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วพอจดอะไรเสร็จเรียบร้อยครับลุงแกเนี่ยก็พับกดอันนี้ที่เขียนเมื่อสักครู่เนี่ยครับพับอย่างดีแล้วก็ไปเตรียมตัวที่จะเข้านอนกันครับคืนนั้นเนี่ยก็เข้านอนกันตามปกติตื่นเช้าขึ้นมาเป็นเช้าที่สดใสมากๆเลยครับตัวของเขากับลุงเนี่ยก็ช่วยกันขนข้าวขนของขึ้นรถตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าลุงจะเอาพวกตะเกียงเจ้าพายุแล้วก็เสื้อพงเสื้อผ้าของลุงเนี่ยไปด้วยแล้วก็มีอีกอย่างนึงครับที่ลุงพกติดตัวไปด้วยในครั้งนั้นนั่นก็คือเป็นเหมือนกับเป็นปืนลูกซองสั้นหลังหักครับพร้อมกระสุนอีก5นัดเพราะว่าเส้นทางที่พวกเขาจะไปกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปี่ยวลุงก็เลยพกปืนนี้นะครับพกติดตัวไว้เป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับแกก็พกติดรถเอาไว้เผื่อบางทีฉุกเฉินโดนโจรปล้นหรือเจออะไรแปลกๆเนี่ยจะได้ป้องกันตัวได้ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็พากันขึ้นรถมาครับขึ้นรถมาถึงเนี่ยลุงก็มานั่งอ่านกฎอีกครั้งนึงครับดูแล้วเนี่ยมันก็ขัดกันอยู่เหมือนกันครับลุงแกก็พูดประมาณว่ากฎบ้าบออะไรวะเนี่ยข้อที่1บอกว่าห้ามขับรถตอนกลางคืนบอกว่าถ้าเกิดขับกลางคืนให้จอดพักก่อนตีสามแล้วย่าเนี่ยรู้ได้ไงว่าพวกเราเนี่ยจะถึงกลางคืนอะไรกันยังไงเหมือนกับว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับลุงเนี่ยหันมาคุยกับตัวเขาครับว่าสงสัยเราจะโดนย่าหลอกแล้วล่ะมั้งย่าแต่งเรื่องให้เรากลัวแล้วมั้งเนี่ยหลังจากนั้นลุงก็เอากระดาษกดนั่นแหละครับมาเสียบไว้ตรงหน้ารถตรงกระจกพอดีขับไปแกเนี่ยก็นั่งดูกฎนี้ไปขับไปเรื่อยครับจนฟ้าเริ่มมืดลุงก็คิดในใจว่านี่เราต้องเจอสิ่งนั้นจริงๆเหรอเนี่ยปรากฏว่าพอขึ้นเขาอยู่เส้นทางหนึ่งครับก็ไปเจอกับโค้งๆหนึ่งที่มีสารไม้เก่าๆนั้นจริงๆลุงแกเนี่ยตกใจมากครับตอนนั้นไม่คิดว่าสิ่งที่ย่าบอกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆเขาเนี่ยก็บอกลุงครับว่าลุงบีบแตรด้วยบีบแตรด้วยพอขับรถเข้าใกล้สารนั้นครับลุงก็บีบแตรลั่นเลยขับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเนี่ยตลอดทางทุกอย่างในดูเหมือนจะปกติแต่มันก็มีอยู่สิ่งนึงครับที่ดูแปลกๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจู่ๆได้กลิ่นเหม็นๆครับลอยเข้ามาในรถลุงเนี่ยก็ขนลุกสู้ไปทั้งตัวเลยตอนนั้นเนี่ยเขาบอกลุงว่าเหม็นมากเลยลุงแบบทนไม่ไหวแล้วในจังหวะที่กำลังจะเอื้อมมือไปเปิดกระจกรถครับเป็นแบบกระจกมือหมุนแบบสมัยก่อนเนี่ยลุงบอกว่าเฮ้ยอย่าเปิดคนโบราณเขาบอกว่าถ้าได้กลิ่นเหม็นเนี่ยอย่าเปิดโดยเด็ดขาดไม่งั้นเองโดนตามกลับบ้านแน่เขาเนี่ยก็นั่งทนกลิ่นเหม็นนั้นไปตลอดทางครับลุงบอกว่าทนเอาไม่เป็นไรขับมาเรื่อยๆจนถึงเวลาประมาณ4ทุ่มกว่าครับกลิ่นเหม็นเนี่ยมันก็เริ่มเบาลงแล้วแต่ก็ยังคงมีอยู่นิดหน่อยขับมาเส้นทางก็เริ่มคดเคี้ยวมากยิ่งขึ้นทางเนี่ยก็เริ่มมืดมีเพียงแค่แสงไฟหน้ารถเท่านั้นแหละครับที่พอจะเห็นเป็นเส้นทางได้ว่าต้องโค้งซ้ายหรือโค้งขวา รากฏว่าขับมาอยู่ในเส้นทางนี้ได้สักพักหนึ่งเท่านั้นแหละครับก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่นุ่งผ้าขาวม้าถอดเสื้อยืนอยู่ริมถนนจริงๆเขานั้นก็นั่งนิ่งเงียบไม่พูดไม่จาลุงเนี่ยก็ไม่พูดเช่นเดียวกันครับเพราะว่าญาติบอกว่าอย่าพูดอย่าทักโดยเด็ดขาดขับไปเรื่อยๆครับเจอทางแยกก็เลี้ยวซ้ายตามทางแยกอะไรไปปรากฏว่าเลี้ยวซ้ายไปก็เจอครับว่าชายคนนั้นเนี่ยยืนอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับรถมากๆเขาเนี่ยบอกว่าจังหวะที่ลุงกำลังเลี้ยวรถเนี่ยทีแรกก็คือไม่ได้กะจะหันไปมองแต่เต็มๆหรอกครับแต่ด้วยความที่ว่ามันต้องเห็นนะเพราะว่าชายคนนั้นเนี่ยยืนอยู่ฝั่งเดียวกับที่เขานั่งพอดีเขาก็พอสังเกตได้ครับว่าชายคนนั้นเนี่ยมีลักษณะท่าทีที่แปลกๆร่างกายของเขาเนี่ยมอมแมมเนื้อตัวเนี่ยดูสกปรกมากผ้าขาวม้าที่นุ่งเนี่ยก็ดูเก่าๆหน่อยปรากฏว่าก็ไปเจอทางแยกซ้ายแล้วก็แยกขวาตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับลุงจะจอดอยู่กลางแยกนั้นครับลุงก็เหมือนกับจะจำทางไม่ได้ครับว่ามันต้องไปทางซ้ายหรือไปทางขวาก็เลยมีการโทรไปหาย่าครับเพื่อที่จะถามทางว่าพอจะรู้เส้นทางหรือไม่หรือถ้าย่าไม่รู้เนี่ยจะถามคนแถวนั้นได้ไหมตอนโทรไปเนี่ยย่าก็ถามว่ามีอะไรหนูเขาก็บอกครับย่าครับว่าพอดีว่าถึงตรงทางแยกแล้วลุงเนี่ยจำไม่ได้ว่าต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาย่าก็พูดประมาณว่าถึงทางแยกแล้วเหรอลูกเลี้ยวขวาไปเลยนะเดี๋ยวหนูเลี้ยวขวาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยหนูตรงไปยาวๆตรงไปเรื่อยๆมันจะพ้นป่าแล้วหนูเนี่ยจอดพักรถก่อนนะย่าเป็นห่วงอย่าเพิ่งขับรถกลางคืนมันอันตรายย่าเนี่ยไม่ได้กลัวโจรหรอกนะแต่แถวนั้นน่ะผีมันดุเขาเนี่ยก็เอออไปครับว่าครับครับย่าผมรู้แล้วครับย่าย่าก็บอกว่ามีอะไรก็โทรมานะเดี๋ยวย่าขอวางสายก่อนนะหนูพรุ่งนี้เจอกันนะหลานรักเขาเองเนี่ยก็บอกครับครับครับย่าครับพรุ่งนี้เจอกันครับแล้วก็วางสายไปก็เลี้ยวขวาตามที่ย่าบอกครับแล้วก็ขับไปเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยลุงแกพาขับรถมาพ้นภูเขาแล้วล่ะครับก็เจอบ้านคนในต่างๆนานาลุงเนี่ยก็หยิบนาฬิกาขึ้นมาดูครับปรากฏว่าเวลาตอนนี้มันตี 2:55 ลุงบอกว่านี่เราโชคดีมากๆเลยเนี่ยที่เราพ้นป่าออกมาก่อนตี 3ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะเจอดีเหมือนที่ย่าบอกก็เป็นไปได้ก็ขับไปเรื่อยๆครับปรากฏว่าก็ไปเจอปั๊มน้ำมันปั๊มหนึ่งก็ไปจอดนอนกันในปั๊มนั่นแหละครับถ้าเดินทางต่อกันเนี่ยมันอาจจะเมื่อยแล้วก็ล้าได้พอไปถึงที่ปั๊มครับลุงแกเนี่ยก็สวดมนต์เหมือนกับสวดคาถาอะไรบางอย่างเนี่ยเป็นเหมือนกับคาถาป้องกันตัวป้องกันสิ่งชั่วร้ายอะไรประมาณนั้นซึ่งหลังจากสวดเสร็จครับแกก็แผ่เมตตาต่อเขาเนี่ยนึกขึ้นได้ครับว่ากฎที่ลุงแกเขียนเอาไว้มันมีอยู่ข้อหนึ่งคือห้ามแผ่เมตตาโดยเด็ดขาดลุงแกเนี่ยเผลอสวดไปแล้วแกก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไรครับก็เลยเอาปืนลูกซองที่พกมาด้วยเนี่ยกอดไว้ซะแน่นเลยครับกลัวมันจะมีเรื่องอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าในคืนนั้นเนี่ยตอนที่นอนอยู่ที่ปั๊มนี้ไม่พบเจอเรื่องแปลกๆเลยครับจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ9โมงกว่าๆตื่นขึ้นมาเพราะเสียงโทรศัพท์มันดังครับคราวนี้สายที่โทรมาเนี่ยเป็นสายของย่าครับเขาเนี่ยก็รับสายด้วยความงัวงเงียย่าก็โทรมาถามครับว่าสบายดีกันอยู่ไหมตอนนี้ถึงไหนแล้วเขาเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ถึงปั๊มหนึ่งครับที่เลยหมู่บ้านคนมาย่าก็พูดมาว่าให้ไปล้างหน้าล้างตากันแล้วออกเดินทางกันได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยย่าก็วางสายไปครับเขาเนี่ยก็ลงรถไปล้างหน้าล้างตาตรงห้องน้ำในปั๊มแล้วก็มุ่งหน้าออกเดินทางกันครับตอนที่ขับไปถึงเนี่ยเจอหน้าย่าเจอหน้าญาติพี่น้องอะไรต่างๆนานาตอนนั้นเนี่ยดีใจมากๆเลยครับเพราะไม่ได้กลับบ้านมาหลายปีแล้วเหมือนกันถ้าพอจะจำความได้เนี่ยประมาณ3ปีแล้วแหละที่ไม่ได้กลับมาหาย่าที่จังหวัดอ่างทองนี้ตอนที่เห็นหน้าย่าเนี่ยก็พุ่งตัวเข้าไปกอดย่าทันทีย่าเนี่ยก็ดีใจแล้วก็ยิ้มแย้มครับที่เห็นว่านานๆทีเนี่ยหลานๆจะมาเยี่ยมย่าก็ถามลุงครับว่าเป็นยังไงบ้างไปทำงานในเมืองเหนื่อยไหมก็ถามนู่นนี่นั่นครับว่างานการเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงคืนนั้นเนี่ยเหมือนกับลุงจะบอกให้ตัวของเขานะครับให้นอนอยู่กับย่าเพราะว่าบ้านของย่าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบที่หลังใหญ่อะไรมากมายครับก็นอนได้แค่ไม่กี่คนตอนนั้นเนี่ยย่าพูดกับลุงประมาณว่าอยากจะให้ลุงนั้นเนี่ยไปนอนเฝ้านาให้หน่อยครับเพราะว่าขาแข้งของย่าเนี่ยเริ่มจะไม่ดีแล้วมันมีพวกแบบเล้าเป็ดเล้าไก่อะไรเนี่ยแกไปเลี้ยงไว้ตรงทุ่งนาครับอยากให้ลุงนั้นไปนอนเฝ้าให้หน่อยเมื่อ2วันก่อนเนี่ยมีชาวบ้านมาบอกว่าไก่ของเขาที่เลี้ยงเอาไว้ที่อยู่ไม่ไกลจากของย่าเนี่ยจู่ๆมันตายแบบปริศนาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันตายเพราะอะไรไหนๆก็พากันมาแล้วอยากจะให้ไปนอนเฝ้าที่นาดูให้หน่อยว่ามันมีพวกสัตว์ใหญ่หรือว่ามีโจรเนี่ยมาลักลอบขโมยของชาวบ้านหรือเปล่าด้วยความที่ว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นเด็กครับเขาก็บอกว่าให้ลุงเนี่ยไปนอนคนเดียวเลยนะเดี๋ยวหนูจะนอนกับย่าเอง ตอนนั้นเนี่ยลุงก็รับปากกับย่าครับว่าเดี๋ยวจะไปนอนเฝ้าให้เพราะว่าลุงเนี่ยพกปืนมาด้วยครับลุงกล่าวว่าถ้าเกิดเจออะไรเนี่ยก็จะยิงเลยแหละครับตอนนั้นเนี่ยลุงก็รับปากแล้วก็เตรียมข้าวเตรียมขนของที่จำเป็นเนี่ยไปนอนเฝ้าให้ตอนนั้นก็มีตะเกียงที่ลุงเนี่ยพกติดตัวมาด้วยกับปืนกระบอกหนึ่งแล้วก็เหมือนผ้าห่มที่นอนอะไรนั่นแหละครับตอนที่ไปเนี่ยตัวของเขาก็ช่วยลุงนะครับถือข้าวถือของไปเขาบอกว่าสภาพตรงนั้นที่ไปเห็นคือมันเป็นเหมือนกับกระท่อมหลังหนึ่งครับที่อยู่ตรงท้ายนาสภาพเนี่ยมันดูเก่ามากๆเหมือนกับเป็นเถียงนาหนึ่งธรรมดาที่ชาวบ้านนั้นเอาไว้นั่งพักตอนที่มาเกี่ยวข้องเกี่ยวข้าวกันครับหลังจากขนข้าวขนของอะไรขึ้นกระท่อมให้ลุงเสร็จแล้วตัวของเขากับย่าก็พากันเดินกลับบ้านครับปล่อยให้ลุงเนี่ยนอนอยู่ในศาลาเพียงแค่คนเดียวช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาเย็นมากๆแล้วล่ะครับพระอาทิตย์เนี่ยเริ่มที่จะตกดินเริ่มที่จะมองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วลุงบอกว่าตอนที่ลุงกำลังนอนเล่นอยู่ตรงกระท่อมนี้แหละครับก็ไปเห็นครับว่ามันมีกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยเน็บไว้อยู่ตรงหลังคาระหว่างร่องสังกะสีกับไม้ตรงคานั่นแหละครับเน็บเอาไว้อยู่แผ่นหนึ่งเป็นแผ่นที่ไม่ใหญ่มากเหมือนกับกระดาษแผ่นนี้เป็นกระดาษ A4 ครับพับไปพับมาแล้วก็เป็นเน็บอยู่ตรงช่องข้างบนนั้นลุงแกเนี่ยก็เลยยืนขึ้นแล้วก็ไปหยิบออกมาดูครับว่าในกระดาษเนี่ยมันคืออะไรพอกางกระดาษออกมาเท่านั้นแหละครับมันมีข้อความที่ถูกเขียนด้วยลายมือเป็นลายมือที่สวยมากๆด้วยครับเขียนบนกระดาษแผ่นนั้นบนหัวกระดาษเขียนว่ากฎในการนอนพักที่กระท่อมหลังนี้ลุงเนี่ยก็ตกใจครับแล้วก็อุทานขึ้นมาว่านี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยกฎบ้าอะไรอีกแล้ววะเรื่องที่จะเบื่อแล้วเนี่ยลุงแกก็พับกระดาษกลับไปแล้วก็เป็นเหน็บไว้ที่เดิมครับแล้วก็นอนเล่นไปสักพักหนึ่งมันรู้สึกข้องใจครับข้องใจที่ว่าแม่กระดาษเมื่อสักครู่นี้เนี่ยใครมาเขียนกฎบ้าบออะไรไว้ก็เลยลุกขึ้นไปหยิบกฎนั้นมาอ่านเล่นๆดูอีกรอบหนึ่งครับในกระดาษเนี่ยก็เขียนขึ้นมาประมาณว่ากฎข้อที่1ในกระท่อมแห่งนี้จะมีย่ามอยู่1ใบใบนั้นจำเป็นต้องมีของต้องใช้หลัง3ทุ่มข้อที่2เมื่อถึง3ทุ่มจะมีปอบมากินไก่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะทำอะไรคุณถ้าคุณอยู่ในกระท่อมนี้ห้ามลงจากกระท่อมโดยเด็ดขาดกฎข้อที่3ถ้าหากว่าปอบหันหลังให้คุณและกำลังตรงไปที่เล้าไก่ให้คุณหยิบปืนแก๊ปยาวที่อยู่ในกระท่อมยิงมันได้เลยให้เล็งไปที่หัวแต่กระสุนเนี่ยมีเพียงแค่นัดเดียวคุณต้องรอให้มันหยุดก่อนถึงจะยิงได้กฎข้อที่3การยิงปอบนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการทำให้มันหายหรือทำให้มันตายเพียงแต่ว่าเป็นการแค่สะกดดวงวิญญาณเอาไว้ไม่ให้มันออกมาทำร้ายคุณหลัง4ทุ่มกฎข้อที่4ช่วงเวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มเป็นเวลาที่คุณนั้นจะต้องพักผ่อนเอาแรงคุณสามารถลงจากกระท่อมเพื่อไปทำธุระต่างๆได้กฎข้อที่5ในเวลาตี1จะมีสิ่งชั่วร้ายเนี่ยออกมาล้อมเต็มกระท่อมของคุณทำให้คุณนั้นต้องออกจากกระท่อมตรงนี้ก่อนเที่ยงคืนโดยที่ให้เดินเลาะคันนาไปเรื่อยๆจะเจอกับชายแก่คนหนึ่งที่ไม่ใส่เสื้อนุ่งกางเกงขายาวลายทหารให้คุณหยิบห่อยาเส้นที่อยู่ในย่ามยื่นให้เขาไปและเดี๋ยวเขาจะพาคุณกลับไปที่กระท่อมคุณสามารถนอนพักผ่อนได้จนถึงเช้าไม่ต้องห่วงต่อจากนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นลุงเขาเนี่ยก็อ่านไปถึงข้อที่5ครับก็รู้สึกกลัวๆแต่พอพลิกกระดาษดูอีกด้านนึงครับปรากฏว่ามันยังมีกฎเนี่ยถูกเขียนอยู่อีกเยอะเลยครับลุงเขาเนี่ยก็อุทานขึ้นมาเสียงดังเลยครับว่ากฎบ้าอะไรเนี่ยมันมีกี่ข้อกันแน่วะอ่านดูดีๆแล้วครับในกระดาษเขียนว่ามันมีอยู่กฎข้อหนึ่งคือกฎข้อพิเศษข้อที่1หากว่ามีปอบหรือวิญญาณมาขวางทางคุณที่คันนาแล้วให้คุณหยิบมีดหมอที่อยู่ในย่ามเนี่ยฟันมันได้เลยถ้าหากฟันไม่โดนแล้วก็กฎพิเศษข้อที่2ถ้าหากคุณเห็นว่ามีชายแก่คนนึงเดินเข้ามาหลงทางเข้ามาเนี่ยให้คุณชวนเขาขึ้นกระท่อมแล้วก็ยื่นห่อยาใบเส้นให้เขาห่อหนึ่งบอกว่าคืนนี้เนี่ยช่วยผมนะลุงกฎพิเศษข้อ3ครับคุณอาจจะต้องใช้ปืนเนี่ยยิงช่วยลุงคนเมื่อสักครู่นี้เหมือนคุณจะรู้เองครับว่าคุณต้องยิงอะไรมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างหรอกครับที่จะต้องยิงก็คือ1คือสัตว์ร้าย2ก็คือปอบ3ก็คือโจรอะไรประมาณนั้นหลังจากที่ยิงจนตายแล้วเนี่ยกฎข้อที่4เขียนเอาไว้ครับว่าเมื่อมันแน่นิ่งไปแล้วให้เอามีดหมอเนี่ยไปปักเอาไว้ที่ตัวของมันเพื่อสะกดดวงวิญญาณไม่ให้มันออกมาทำร้ายอีกแล้วก็อย่าลืมพกย่ามนี้ไว้ตลอดเวลาเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าจะต้องใช้มันตอนไหนกฎพวกนี้อาจจะฟังดูแล้วเป็นเรื่องไร้สาระมากเลยนะครับแต่มันสามารถช่วยชีวิตได้ในยามลำบากขอให้คุณนั้นปฏิบัติอย่างเคร่งครัดพอลุงอ่านจบครับเนื้อตัวเนี่ยก็ชุ่มไปด้วยเหงื่ออาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความกลัวด้วยครับใครก็ไม่รู้มันมาเขียนกฎบ้าๆทิ้งเอาไว้ในกระท่อมตรงนี้ดูนาฬิกาข้อมือตอนนั้นครับเป็นเวลา1ทุ่มคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วล่ะครับจนกระทั่งถึงเวลา3ทุ่ม ลุงแกเนี่ยก็หยิบตะเกียงเจ้าพายุขึ้นมาเพื่อให้มีแสงสว่างส่องดูอะไรในกระท่อมหน่อยในกระท่อมเนี่ยก็มีปืนแก๊ปยาวอยู่1กระบอกจริงๆครับแล้วก็มีย่ามอยู่1ใบลุงเนี่ยก็เลยลองเปิดดูของในย่ามครับปรากฏว่าของทั้งหมดในย่ามเนี่ยมันมีเหมือนกับขวดดินปืนแล้วก็ลูกกระสุนตะกั่ว 4-5 ขวดแล้วก็มีมีดหมอเล่มหนึ่งครับที่ตรงด้ามเนี่ยเป็นงาช้างแกะสลักเป็นรูปท้าวเวสสุวรรณแล้วก็มียาเส้นอยู่ประมาณ2ห่อใหญ่ๆหลังจากนั้นเนี่ยลุงก็เอาของทั้งหมดเนี่ยวางไว้แกเนี่ยก็นอนกิ้งไปกิ้งมาดูเวลาอีกทีหนึ่งมันก็ช่วงประมาณ3ทุ่มแล้วล่ะครับคราวนี้เนี่ยลุงก็เลยลองรีบลุกขึ้นมาด้วยความลุกลี้ลุกลนแกก็หยิบปืนแก๊ปขึ้นมาอัดกระสุนใส่กระสุนเพื่อเตรียมพร้อมทำอะไรบางอย่างปรากฏว่าเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนกับเป็นเสียงคนเหยียบใบไม้ดังแกลบแกลบเสียงนี้ดังอยู่แถวเล้าไก่ครับลุงแกเนี่ยค่อยๆอัดกระสุนเข้าไปในปืนซึ่งปืนเนี่ยมันเป็นปืนยาวแบบปืนยาวสมัยก่อนนั่นแหละครับจะต้องใส่ดินปืนแล้วก็อัดเข้าไปแล้วก็ใส่กระสุนหรือต้องอัดกระสุนเหมือนกับเป็นปืนสมัยก่อนที่เขาต้องอัดเองอัดลูกทีละนัดทีละนัดนั่นแหละครับลุงแกเนี่ยก็อัดกระสุนรอเลยแล้วก็เล็งปืนไปตามที่มาของเสียงนั้นลุงเนี่ยก็เห็นได้ชัดครับว่ามันเหมือนกับว่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ลักษณะคือแก่ๆมองดูแล้วเนี่ยแกรู้ทันทีเลยว่านี่มันน่าจะเป็นปอบอย่างแน่นอนตอนนั้นเนี่ยลุงเขาบอกว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเลยครับกับการที่จะได้เห็นปอบแบบตัวเป็นๆตอนนั้นเนี่ยลุงแกก็เล็งแล้วครับเอาปืนเนี่ยมาขึ้นลำแล้วก็เหนี่ยวไกดังปังแล้วก็มีเสียงคนแก่นะครับร้องตะโกนด้วยความโหยหวนแบบเจ็บปวดมากๆเหมือนดูจะเป็นเสียงที่แบบทรมานมากๆครับหลังจากนั้นเนี่ยลุงแกไม่รอช้าครับแกเอากระสุนปืนกับดินปืนเนี่ยอัดเข้าไปในกระบอกปืนอีกรอบนึงครับเพื่อกะว่าจะยิงซ้ำไปหัวซ้ำให้มันตายสักหน่อยแต่เหมือนกับว่าไอ้ปืนยาวนี้นะครับปืนยาวสมัยก่อนเนี่ยกว่ามันจะอัดได้แต่ลูกเนี่ยมันช้าแกเนี่ยพกปืนมาพอดีครับไอ้ปืนลูกซองสั้นที่แกพกมาจากกรุงเทพนั่นแหละครับแกก็ควักลูกซองสั้นขึ้นมาที่เหน็บเอวเนี่ยยิงซ้ำเข้าไปที่หัวครับแต่ปรากฏว่ายิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่ออกครับแล้วปืนเนี่ยก็ตีกลับแรงมากจนแกเนี่ยปวดมือเลยครับแกบอกว่าเอาวะเจ็บมือแค่นี้ไม่ตายหรอกถ้าเราไม่ยิงเนี่ยเราตายแน่ๆแกก็พยายามเอาปืนลูกซองสั้นน่ะยิงแต่ยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่ออกครับแกก็เลยรีบวิ่งกลับไปที่กระท่อมแล้วก็ไปเอาปืนที่แกเพิ่งจะอัดลูกเมื่อสักครู่นี้ที่อัดไม่เสร็จเนี่ยมาอัดซ้ำอีกรอบนึงแล้วก็เดินกลับมาจะมายิงปอบตัวนี้ซ้ำอีกรอบนึงครับแต่ปรากฏว่ากลับมารอบนี้ครับปอบตัวนั้นเนี่ยหายไปเฉยๆเลยลุงแกเนี่ยถอนหายใจเฮือกใหญ่เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยแกก็ไม่รู้ทำอย่างไรครับแกก็เลยเดินกลับมาที่กระท่อมอีกครั้งหนึ่งดูเวลาตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลา4ทุ่มพอดีหลังจากนั้นเนี่ยลุงแกก็เลยลงไปทำธุระไปฉี่ข้างทางอะไรแบบนี้ครับพอฉี่เสร็จแล้วเนี่ยก็กลับขึ้นมาอยู่ที่ศาลาเหมือนเดิมคราวนี้เนี่ยแกก็บ่นกับตัวเองครับแกพูดประมาณว่าแบบไม่รู้ว่าต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยวะเนี่ยทำไมเราต้องมาทำบ้าๆบอๆอะไรแบบนี้วะหลังจากนั้นเนี่ยแกก็ไม่สนใจครับแกไม่ทำตามกฎพวกนี้ละแกก็เลยเอาหมอนเอาผ้าห่มผ้าปูที่นอนเนี่ยปูนอนหลับเฉยเลยครับปรากฏว่าแกสะดุ้งตื่นขึ้นมาในกลางดึกครับแกบอกว่าแกหลับไปนานมากๆในความรู้สึกแกคือถ้าตื่นขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะเช้าแต่ปรากฏว่าตื่นขึ้นมาเพิ่งจะเที่ยงคืนเองครับพอตื่นขึ้นมาแกก็ต้องตกใจครับเพราะว่ามีชายแก่คนนึงเนี่ยเดินมาจากทางคณาตรงมืดๆตรงนั้นชายแก่คนนี้ก็ค่อยๆเดินมาเรื่อยๆลุงแกก็เลยคว้าย่ามแล้วก็ปืนลูกซองที่เหน็บเอวมาด้วยเนี่ยเดินกลับมาบ้านเฉยเลยครับในระหว่างทางที่เดินมาตรงคันนานั้นปรากฏว่าแกก็ไปเจอกับชายแก่คนหนึ่งจริงๆตามที่กฎนั้นบอกก็เลยจะเดินเข้าไปถามชายแก่คนนั้นครับในตอนที่เดินผือตะเกียงเข้าไปเนี่ยจะถึงตัวชายแก่คนนั้นอยู่แล้วมันก็เหมือนกับว่ามีมือนึงเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากข้างคันนาแล้วก็จับขาตัวของลุงเขาไว้แล้วก็กระชากตัวลุงเขานั้นลงมาครับตอนนั้นเนี่ยลุงตะโกนสุดเสียงเลยครับว่าช่วยด้วยชายแก่คนนั้นเนี่ยหันมาแล้วก็ไม่รอช้าครับเหมือนกับว่าชายแก่คนที่เขาเห็นที่กำลังจะเดินไปหาเนี่ยควักปืนแก๊ปขึ้นมาแล้วก็ยิงเข้าไปใส่ไอ้สิ่งบางอย่างที่มันดึงขาเขาไว้นั่นนะครับยิงจนหมดแม็กเลยครับยิงปังปังปังเสียงนี่ดังลั่นคันนาลุงแกบอกว่าแกตกใจมากๆในตอนนั้นเนี่ยแต่หลังจากที่ชายแก่คนนี้เนี่ยเอาปืนมายิงไอ้สิ่งที่เขามองไม่เห็นเหมือนกันเนี่ยว่ามันคืออะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็กลับมาปกติเลยครับลุงแก่คนนั้นเนี่ยแกก็เดินเข้ามาหาครับลุงเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าขอบใจมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับที่มาช่วยผมถ้าไม่ได้ลุงเนี่ยผมแย่แน่ๆเลยครับชายแก่คนนั้นก็พูดมาประมาณว่าแบบไม่เป็นไรข้าผ่านทางมาทางนี้พอดีลุงก็เลยยื่นห่อยาเส้นให้ไปครับเขาก็พูดประมาณแบบขอบใจนะไอ้หนูกลับไปนอนที่กระท่อมของเองก่อนไปเดี๋ยวเช้าแล้วค่อยว่ากันกลางคืนมันอันตรายหลังจากนั้นครับลุงก็พูดประมาณว่าผมไม่กลับไปนอนกระท่อมแล้วหรอกครับผมขอไปนอนบ้านคุณตาได้ไหมครับเนี่ยลุงก็พูดประมาณว่าโอเคเองเดินตามข้ามาแล้วกันหลังจากนั้นครับลุงของเขาก็เดินตามชายแก่คนนี้เนี่ยก ลับไปที่บ้านของตาแก่คนนี้ทันทีครับจนถึงเช้าครับก็ไม่พบเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆเลยครับในคืนนั้นพยายามจะถามชายแก่คนนี้ครับว่าสิ่งที่เขาเจอเมื่อคืนนั้นมันคืออะไรกฎต่างๆที่ถูกเขียนไว้บนกระท่อมนั้นใครเป็นคนเขียนขึ้นมาและใครเป็นคนสร้างขึ้นมาแต่เหมือนกับว่าชายแก่คนนี้จะไม่ยอมพูดอะไรหรือให้คำตอบอะไรกับลุงเขาเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยลุงบอกกับตัวของเขาครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันผ่านเป็น10ปีแล้วลุงจำรายละเอียดไม่ค่อยได้เท่าไหร่จำได้แค่ว่าถ้าคืนนั้นเนี่ยไม่ได้ชายแก่คนนี้มาช่วยคงจะไม่รอดอย่างแน่นอนซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้ครับทางคุณฤพีพันธ์เนี่ยบอกว่าเขาเองก็ไม่ค่อยแน่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากเท่าไหร่หรอกครับจนปัจจุบันนี้ครับเขาก็พยายามที่จะกลับไปหาคำตอบให้ได้ครับว่าสิ่งที่ลุงเขาเจอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต่ล่าสุดที่กลับไปนะครับเหมือนกับว่ากระท่อมหลังนั้นเนี่ยมันยังคงอยู่ครับแต่มันไม่มีใครกล้าออกไปนั่งอยู่ตรงนั้นในตอนกลางคืนแค่นั้นเองซึ่งเขาเนี่ยบอกว่าไอ้พวกกฎต่างๆที่ลุงเขาเจอเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาคำตอบเหมือนกันครับว่าเรื่องราวต่างๆมันจะเป็นจริงตามที่กฎนั้นเขียนจริงๆหรือไม่ปรากฏว่าตอนที่จะไปหาคำตอบเนี่ยก็บังเอิญไปเจอลุงแกพอดีก็เลยไปถามลุงคนนั้นครับลุงก็ให้คำตอบประมาณว่าลุงก็ไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพวกกฎนี้เหมือนกันลุงรู้แค่ว่าหลายปีก่อนเนี่ยมันมีคนแปลกหน้าคนนึงมาขอนอนอยู่ที่ศาลาตรงนี้เขาก็เอาพวกข้าวพวกของเนี่ยมาแขวนไว้เต็มเลยแล้วเหมือนกับว่าจู่ๆเขาก็หายไปเฉยไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนข้าวของเครื่องใช้เขาก็ยังคงอยู่ในกระท่อมหลังนั้นซึ่งไม่มีใครกล้าไปแตะไปต้องเลยไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาเอาตอนไหนเขาเองก็เลยถามชายแก่คนนี้ครับว่าพอจะจำเรื่องราวได้ไหมที่มีชายคนนึงเนี่ยที่ลุงเคยช่วยชีวิตเขาเอาไว้ตอนกลางคืนลุงก็บอกพอจะจำได้สิลุงเนี่ยยิงพวกมันกับมือเลยเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยมันคือพวกวิญญาณพวกบริวารของปอบครับเพราะว่าลุงเขาเนี่ยไปยิงไอ้ปอบตัวที่เป็นเหมือนกับว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าไงเป็นปอบที่แบบมีอำนาจมีแบบถ้าเรียกง่ายๆคือเป็นเหมือนกับหัวหน้าพวกหัวหน้าปอบประมาณนี้แบบเป็นปอบที่มีดวงวิญญาณใหญ่ๆและร้ายแรงคล้ายๆกับพวกหาก้อมหรือประมาณนั้นนะครับเพราะว่าไปยิงมันเนี่ยลูกน้องมันก็เลยโกรธมันเลยมาเล่นงานเขาให้แต่ลุงบอกว่าไอ้กฎแปลกๆเนี่ยลุงไม่รู้เรื่องหรอกรู้แค่ว่ากลางคืนเนี่ยตรงนี้เนี่ยผีปอบเนี่ยมันอาละวาดหนักมากตอนที่ลุงมาเจอเนี่ยก็เพราะว่าลุงก็จะมาเล่นงานพวกมันเหมือนกันคนละแวกนี้เนี่ยเขาเสียดายไก่ที่เลี้ยงกันกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเขาก็จะพกปืนออกมายิงพวกมันกันนี่แหละหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยพอจะรู้เรื่องราวทั้งหมดนี้ครับว่าอ๋อสิ่งที่ลุงเขาไปเจอมาเนี่ยมันน่าจะเป็นพวกปอบแต่เรื่องกฎเนี่ยมันก็ยังคงทำให้เขานั้นยังคงสงสัยอยู่ดีครับว่ากฎพวกนี้เนี่ยใครเป็นคนเขียนขึ้นมาใครเป็นคนตั้งขึ้นมากันแน่หรือบางทีแล้วเนี่ยอาจจะเป็นพวกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขียนขึ้นมาเหมือนกับว่าให้พวกเด็กๆเนี่ยกลัวจนไม่กล้ามานั่งเล่นกันอยู่ที่กระท่อมหลังนี้ก็เป็นไปได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้ผมเนี่ยไม่คิดเลยนะครับว่ามันจะมีเรื่องราวแบบแปลกๆเกี่ยวกับพวกกฎแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆซึ่งถ้าลองมองย้อนดูดีแล้วนะครับพวกเรื่องราวความสยองขวัญแบบเป็นกฎเป็นข้อเหมือนแบบพวก Rules of Horror นั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นจริงอยู่มากพอสมควรเลยนะครับอย่างเอาง่ายๆเลยเวลาทุกคนในเวลาขับรถกลับบ้านตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะต้องรู้ดีใช่ไหมครับว่าถ้าคุณเห็นอะไรคุณก็อย่าทักนั่นคือกฎข้อที่1ถ้าเห็นคนแปลกๆกลับบ้านมาอย่ารับเขาขึ้นรถนั่นก็คือกฎข้อที่2ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องราวเนี่ยเวลาที่พ่อแม่บอกเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกฎในการใช้ชีวิตเลยแหละครับเปรียบเทียบง่ายคือกฎแต่ละอย่างเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้พวกเรานั้นไม่ต้องมาพบเจอกับเรื่องราวแปลกๆนั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าครอบครัวอื่นที่บ้านอื่นๆเนี่ยเขาจะมีพวกกฎแปลกๆเนี่ยบอกเล่าลูกบอกเล่าหลานหรือเปล่านะครับเหมือนกับเรื่องราวของคุณรพีพันธ์นี่แหละครับที่ย่าของเขาเนี่ยโทรมาบอกว่าให้ทำตามย่านะลูกเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะได้ไม่พบเจอเรื่องราวหลอนๆซึ่งมันก็ไม่พบเจอจริงๆนั่นแหละครับแล้วครอบครัวของคุณทางบ้านของคุณบ้านไหนมีกฎอะไรแปลกๆอีกลองคอมเมนต์ให้เพื่อนๆได้อ่านกันหน่อยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ถ้าทุกคนนั้นชอบเรื่องราวสยองขวัญถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวลี้ลับเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับใครมีประสบการณ์หลอนๆอยากจะมาแชร์อยากจะมาถ่ายทอดส่งมาได้ที่ Facebook 1LC เลยนะครับผมยังรออ่านเรื่องราวหลอนๆของทุกๆคนอยู่นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้คุณนั้นนอนหลับฝันดีอย่าเจออะไรแปลกๆล่ะครับสวัสดีครับสามารถรับชมเรื่องราวหลอนๆเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Channel 1LC ยังมีเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรารอให้คุณนั้นได้รับชมอยู่นะครับ